aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, vă mulțumim că începeți ziua împreună cu noi. E joi, 11 martie. La microfon, Alexandru Canțâr cu emisiunea Moldova la ora 7. Timpul probabil mai întâi, frigul de peste noapte se va risipi lent de-a lungul zilei, supărător de lent se prea poate pentru o zi altfel senină și frumoasă, o zi de primăvară chiar dacă un pic mai aspră, cu nimic prevestitor însă de lapovița așteptată pentru mâine, de exemplu. În nord, la orele amiezii, maxima ar putea fi de 2 grade, în sud de 6, iar în zona centrală și capitala Chișinău, cea mai frecventă temperatură ar urma să fie de 4 Celsius. Va rămâne oare ziua de 23 martie, când expiră termenul de instalare a unui nou guvern, data la care președinta Maia Sandu va trece Rubiconul? Ce va însemna sau va confirma acest lucru, că zarurile au fost aruncate și că lucrurile vor trebui să iau cu totul altă întorsătură? Vor merge deputații la alegători să le ceară reconfirmarea mandatelor pe care le au sau își vor folosi vechile mandate până la capăt? Se va reveni la un nou punct mort? Opinia expertului în drept constituțional Nicolae Osmochescu peste câteva minute. În partea a doua ediție, în mod obișnuit, rubrica Realitatea cu amănuntul, autorului lui Anciocan, azi cu opinie despre încercarea fostului șef de stat de a renaște din cenușa și naftalina unor sloganuri despre mândra statalitate. Va urma jurnalul de corespondent semnat de Alexandru Călinescu, profesorul de la Iași, privind înapoi spre anul de pandemie, un an de flux și reflux al restricțiilor. Suntem împreună, dragi prieteni, la Radio Europa Liberă. Urmează acum buletinul de știri, pregătit și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Ilana Cerchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine și în această dimineață. Miercuri, în Republica Moldova s-a înregistrat un număr record de noi infectări cu coronavirusul, și anume 1753 de cazuri noi. S-a înregistrat de asemenea și un număr record de decese legate de COVID-19, și anume 33 de cazuri, între care și un angajat din sistemul medical. Numărul total al deceselor a ajuns acum la 4.183, inclusiv 95 de lucrători medicali. Există aproape 20.000 de cazuri active de COVID-19, inclusiv peste 4.200 de pacienți internați în spital. În aceste condiții, la ședința Biroului Permanent al Parlamentului, premierul interimar Aureliu Ciocoi a dat asigurări că guvernul ar putea găsi bani pentru a cumpăra vaccinuri, deoarece cele primite până acum și cele anunțate că vor mai veni din donații și ajutoare nu vor putea acoperi mai mult de 20% din necesarul de vaccinuri. La ședința de miercuri a Biroului Executiv al Parlamentului, premierul s-a adresat Parlamentului cu solicitarea de a permite guvernului în exercițiu procurarea vaccinelor anticoronavirus cu derogare de la legea privind achizițiile publice. Premierul interimar a subliniat că Moldova nu va favoriza niciun producător și că populația trebuie să aibă posibilitatea de a alege. Socialiștii au și înaintat o inițiativă legislativă în acest sens, care ar urma să fie dezbătută vineri în plenul Parlamentului, concomitent cu o decizie de declanșare repetată a stării de urgență, ca cea de la începutul pandemiei. Între timp, coordonatoarea campaniei de vaccinare anti-COVID-19 a anunțat că încă 2 loturi de vaccinuri din donații sunt așteptate în Republica Moldova până la sfârșitul lunii. Vor ajunge prin intermediul UNICEF peste 21.000 de doze de vaccin AstraZeneca și 24.000 de doze de vaccin Pfizer-BioNTech, a anunțat miercuri la o conferință de presă Ninel Revenco. Autoritățile așteaptă alte 72.000 de doze de vaccin în luna aprilie, fapt care, a spus Revenco, va permite începerea celei de a doua etape de imunizare, incluzând persoanele de peste 60 de ani și cele care au comorbidități. Uniunea Europeană va aproba în scurt timp vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de firma americană Johnson & Johnson, primul care se administrează într-o singură doză. Astfel, europenii speră să-și atingă ținta de 300 de milioane de doze pentru al doilea trimestru al anului, chiar dacă producătorii de vaccinuri, inclusiv Johnson & Johnson, au avertizat că au probleme acum de producție. Între timp, în Germania, șeful comisiei care coordonează campania de vaccinare, Thomas Magnus, a declarat miercuri că se așteaptă ca vaccinul rusesc Sputnik să fie aprobat în Uniunea Europeană, pentru că, citez, este un vaccin bun și foarte ingenios structurat. Se aseamănă cu AstraZeneca, dar, spre deosebire de vaccinul britanico-suedez, folosește adenovirus diferit în cele două doze în care este administrat, ceea ce îi mărește eficacitatea față de diverse mutații ale coronavirusului. Pe de altă parte, o altă funcționare a Agenției Europene de Medicamente a avertizat că țările Uniunii Europene nu ar trebui să se grăbească să acorde licențe naționale vaccinului rusesc, atâta timp cât nu au fost analizate toate datele legate de siguranța și eficacitatea produsului.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, Camera Reprezentanților controlată de democrați a aprobat un nou pachet de ajutoare în valoare de 1,9 trilioane de dolari pentru economia și americanii afectați de pandemie. Ajutoarele au fost aprobate cu voturile democraților și în Senat săptămâna trecută. Adoptarea acestui pachet de către Camera este o prima mare victorie legislativă a noului președinte Joe Biden. Planul a fost însă adoptat fără sprijinul republicanilor, așa că administrația nu a reușit pentru moment să recreeze un spirit bipartit în jurul acestei inițiative sau în Congres în general. Sunt prevăzute alocații directe pentru cei mai mulți cetățeni americani, extinderea alocațiilor de șomaj, extinderea alocațiilor pentru familii cu copii, dar și cheltuieli pentru școli, campaniile de testare și vaccinare. Potrivit unor economiști consultați de Wall Street Journal, planul administrației Biden, asemănător cu cele lansate după al doilea război mondial sau după Marea Depresie, ar putea ajuta economia americană să crească din nou în 2021 cu aproape 6%, o rată de creștere care nu a mai fost atinsă în ultimii 40 de ani, dar ar putea duce și la inflație. Senatul american a votat numirea judecătorului Merrick Garland în funcția de ministru al justiției sau procuror general, o revanșă pentru fostul candidat al președintelui Obama la Curtea Supremă, care fusese ignorat de Camera Superioară a Congresului în urmă cu 5 ani. Candidatura lui Garland a fost aprobată cu o largă majoritate, 70 de voturi pentru, 30 împotrivă. Pe lângă democrați, acest moderat a beneficiat de sprijinul unor republicani influenți din Senat, printre care liderul acestora, Mitch McConnell.
Au fost știrile acestei dimineți, știri la orice oră, doamnelor și domnilor, găsiți la adresa moldova.europalibera.org, dar și pe rețelele de socializare Facebook și Adnaclasnici, unde puteți citi și asculta interviurile, analizele sau comentariile postului nostru de radio. Tot acolo găsiți și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Pur și simplu Moldova. Un documentar al Europei Libere la Moldova 1. În prima miercuri a lunii, la ora 21:20 și în reluare în limba rusă, a doua zi, la ora 12:30.
Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțâr. Așadar, 12 zile până la data de 23 martie, dată după care, dacă nu este instalat un nou guvern, alegerile parlamentare anticipate ar trebui să fie inevitabile. Alegeri pe care președinta Maia Sandu le consideră inacceptabil de amânat. Șefa statului se confruntă însă cu numeroase critici care ar dori să provoace aceste alegeri cu orice preț. Valentina Ursu i-a cerut o opinie privind modul în care pot sau ar trebui să evolueze lucrurile pentru a dezamorsa această situație de criză expertului în drept constituțional Nicolae Osmăchescu.
Provocarea alegerilor anticipate cu orice preț nu este o soluție. Din două motive. În primul rând, este clar care va fi rezultatul final a provocării acestor alegeri. Vor fi ele realizate sau nu? Se vor declara alegeri anticipate sau nu? Că din nou se înceapă să bombardeze Curtea Constituțională cu sesizări privind legalitatea acestor alegeri anticipate. Și fără doar și poate că Curtea o să respecte articolul din Constituție care spune că alegerile anticipate pot fi numai în două cazuri. 3 luni din activitate a legislativului și cazul când nu este investit guvernul. După 45 de zile și după două încercări. Și o să fac referință din nou la hotărârea Curții Constituționale. Președintele este obligat să consulte fracțiunile parlamentare și să înainteze candidatura unei persoane la funcția de prim-ministru.
Dacă până la 23 martie cele două tabere rămân fiecare pe poziția sa, Maia Sandu, să admitem că pe 24 se adresează Curții Constituționale să ceară tălmăcirea dacă s-au consumat sau nu cele două tentative de numire a guvernului. Da. În funcție de decizia Curții se va ști clar ce urmează?
Depinde cum va fi formulată sesizarea și care va fi obiectul sesizării. Curtea poate să nu accepte sesizarea, să o considere inadmisibilă dacă nu va fi formulat clar obiectul sesizării. Sau dacă pe acest obiect au fost deja date hotărâri ale curții constituționale anterior. Că vedeți că una din ultimele hotărâri, curtea constituțională, clar, s-a bazat mai mult pe jurisprudența curții constituționale decât textul constituțional. Și în așa fel, consider că jurisprudența are un rol foarte important, dar totuși jurisprudența, precedentul judiciar în cazul dat, la noi nu este izvor de drept, este un izvor auxiliar de drept. El ajută alegerea normei, dar curtea a luat în calcul ca o normă de drept care a aplicat-o ca o normă constituțională.
Și în mediul experților constituționali părerile se împart. Unii spun că ar putea să se ajungă ca Maia Sandu să fie înlăturată prin referendum și ca speakerul Parlamentului să numească guvernul și după asta Maia Sandu să revină în funcție.
Nu, asta e imposibil. Curtea, din nou, dacă luăm că curtea se va conduce de hotărârile sale anterioare, curtea a spus că nu poate fi președintele suspendat ad hoc pentru un caz concret.
Nu, prin referendum, vă zic.
Dar prin referendum, atunci i-a dat să facem un calcul simplu. Procedura asta poate să dureze până la jumătate de an. Și atunci care este rostul alegerilor anticipate, dacă pe vârful nasului sunt alegerile ordinare? Dar tot depinde de situația concretă. Pentru că este așa o variantă. Inițiativa de suspendare din funcția președintelui trebuie să fie înaintată de o treime de deputați.
Și se consideră că ușor s-ar putea să se găsească 67 de voturi în Parlament pentru a se ajunge la impeachment.
Nu e așa de ușor. Stați, nu mă grăbiți, vă rog, foarte frumos. Cu două treimi de voturi, adică cu majoritatea constituțională, se hotărăște suspendarea. Dar aici sunt câteva momente foarte importante. Până la adoptarea hotărârii de suspendare, se aduce la cunoștința președintelui. Președintele are tot dreptul să vină în Parlament, să dea explicații, să-și argumenteze și să justifice poziția sa. Deci a procedat așa și nu altfel. Și asta poate schimba raportul de forțe serios în Parlament. Asta este una. A doua, imediat, chiar dacă Parlamentul hotărăște suspendarea, se anunță referendum. La referendum sunt două variante. Eu, de fapt, sunt pesimist în ceea ce privește referendumul în Republica Moldova și posibilitatea lor de a da rezultate pozitive în diferite domenii. Dar admitem. Însă, situația de astăzi arată că dacă electoratul participă activ la referendum, cel puțin Maia Sandu, ca președinte, își păstrează pozițiile având în vedere numărul de voturi care au fost exprimate în favoarea ei în timpul alegerilor. Și atunci, dacă ea rămâne în funcție, ea poate să ia decizii argumentându-se că în spatele acestor decizii este voința electoratului. Electoratul a susținut-o. I-a dat un, spunem așa, un mandat politic și juridic care este mai înalt decât cel care a fost exprimat în perioada alegerilor parlamentare.
Dar asta încă nu-i dă undă verde Maia Sandu. Eventual, dacă se ajunge la plebiscit și e câștigat de ea, nu-i dă undă verde că poate dizolva Parlamentul. Nu e scris în legea fundamentală acest lucru.
Nu este. Dar în fond, poate de făcut și practica arată că așa lucrurile au fost făcute în mulți țări.
Dar Moldova trebuie să fie respectată buchea legii.
Da. Tot depinde, o dată, repet, cum va fi interpretată această voință poporului. Eu vă duc un exemplu care e cunoscut foarte bine în istoria contemporană a statelor. De Gaulle, la timpul său, s-a adresat poporului francez, a obținut susținerea poporului francez și necătând la toate normele constituționale a dizolvat Parlamentul, a dizolvat guvernul, a modificat Constituția și, pe urmă, legile anticipate conform modificărilor din Constituție. Deci este o poziție. Eu nu vreau să fac alte analogii cu cele de anul trecut.
Dar ce se întâmplă în acest răstimp de la suspendare până la referendum?
Nimic nu se întâmplă.
Zinaida Creceanu, în calitate de președinte al Parlamentului, ar putea ea să accepte candidatura pe care o majoritate parlamentară, dacă se formalizează, o propune?
Nu, eu cred că nu. Asta e opinia mea. Eu cred că nu, pentru că în cazul de față ea își exercită și funcțiile de președinte, dar își exercită și funcțiile de președinte a Parlamentului și este un conflict de interese, major conflict de interese, între două ramuri ale puterii, între executiv și între legislativ.
Am mai auzit și alte păreri, tot exprimate de către experți constituționali, că dacă până pe 23 martie Maia Sandu nu poartă discuții cu fracțiunile parlamentare, nu propune o candidatură pentru funcția de premier, ar putea să cadă sub incidența normei penale.
Nu, nici într-un caz. Nu există așa norme penală. Președintele...
Adică dacă încalcă Constituția, nu e considerată o încălcare legală?
Este încălcare, dar pentru asta este răspunderea juridico-politică, constituțională. Și atât răspunderea aceasta se face în formă de impeachment. Asta nu este o încălcare a normelor de drept comun, dar încălcarea Constituției și răspunderea este la rândul său o răspundere constituțională.
Deci, până la urmă, care ar fi pașii legali constituționali ca să se depășească această criză din moment ce taberele adverse rămân fiecare pe poziția sa?
Eu nu consider că este un conflict sau este o criză sau este o catastrofă constituțională. Soluții sunt, dar dacă două părți, doi mari actori politici nu găsesc o limbă comună, nu găsesc un compromis și nimeni nu vrea să cedeze, atunci soluția este unul, provocarea alegerilor anticipate cu înțelegerea că toți vor avea de pierdut și toți vor purta răspundere, dar nu răspundere penală, din nou repet, dar răspundere constituțională. Atât Parlamentul, cât și președintele, șeful statului, care se implicat în acest proces. Aici guvernul nu este implicat. La moment, guvernul nu este implicat.
Dar această idee care vine din Parlament, ca actualului executiv să îi se ofere împuterniciri de pline, ar putea să fie cu șanse constituționale?
Nu cred. Curtea a dat deja un răspuns foarte clar. Ce pot îi se facă? Pot face niște numiri în funcții și nu în funcțiile cheie, dar nu pot exercita cele mai importante funcții și anume plan internațional. Semnarea tratatelor, acordurilor internaționale. În hotărârea curții scris că acorduri cu caracter financiar, dar și înainte de asta, acordurile cu caracter financiar în mod obligatoriu sunt supuse conform legii tratatelor de 99, ratificare în Parlament. Deci, aprobarea unui tratat, acord internațional, care implică angajamente financiare, nu intră în vigoare după aprobarea de către guvern, dar numai după ratificarea de către Parlament și publicarea în Monitor oficial.
Și totuși, dacă după 23 martie se adresează Maia Sandu din nou la Curtea Constituțională să-i spună dacă s-au consumat cele două tentative de numirea șefului executivului și curtea îi sugerează în continuare să poarte discuții cu deputații. Ce se întâmplă mai departe?
O să trebuiască să procedeze la consultări și atâta.
El nu a purces prima dată la consultări, nu va purcede nici a doua oară.
Atunci, toată chestia asta, am vorbit deja la ce să ajunge. Alegerile anticipate este soluția.
Cum se declanșează aceste alegeri parlamentare anticipate?
Păi, iată așa cum se merge acum prin refuzul de a găsi un compromis cu Parlamentul.
Dar atunci și deputații pot să se adreseze și ei la Curtea Constituțională și nimeni nu știe ce verdict va veni din partea în altei curți.
Păi nici eu nu sunt avgur și nu pot spune cine și ce o să se sesizeze și ce va veni din partea curții.
Admiteți că încă mult timp ar putea să se perpetueze această stare de incertitudine politică?
Eu cred că nu. Tot are o limită. În timp apropiat, o lună, două, maximum, tot o scarifice. Eu sunt mai mult decât convins. Sunt unele soluții și ele pot fi aplicate și utilizate.
Care sunt soluțiile astea?
Trebuie de găsit un compromis. Soluții de compromis sunt.
Ca de exemplu?
Parlamentul trebuie să dezică de unele poziții ale sale super duri și președintele atunci va merge, eu sunt mai mult decât crezut la asta, la unele compromisuri. Dar compromisurile trebuie să fie justificate și rezonabile, nu cederi. Încă o dată repet, dacă se insistă pe calea încăpățânărilor și cederilor unilaterale, la nimic bine nu putem să așteptăm în următoarele o lună, două.
Expertul în drept constituțional Nicolae Osmochescu, intervievat de Valentina Ursu. Găsiți interviul desfășurat pe site-ul postului nostru de radio. O scurtă revistă a presiei acum. Anticorupție a surprins pe mai mulți angajații Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale la o petrecere într-un birou de serviciu. Petrecăreții ar fi consumat și alcool, lucru interzis de codul muncii, dar și de un ordin al procurorului general, care datează din noiembrie 2009. Când au observat că sunt filmați de afară, participanții, care până atunci s-au manifestat zgomotos, au închis geamul și au stins lumina. Miercuri, Procuratura Generală a reacționat, anunțând că a demarat o anchetă de serviciu, notează portalul. Experta în probleme de sănătate, Ala Tocarciuc, explică într-un comentariu pentru agenția IPN ce este mai bine, imunitatea după vaccin sau după boală. Ea arată că imunitatea de grup se poate crea prin îmbolnăvirea treptată a populației, proces care poate dura 3-4 ani. Totodată, imunitatea de grup poate fi creată prin vaccinare, proces care poate dura maximum 5-6 luni în Republica Moldova. Logic ar fi să mergem pe drum mai scurt, mai sigur, mai puțin costisitor și acest drum este doar prin vaccinare. Alternative nu prea avem, avertizează Ala Tocarciuc. Newsmaker scrie despre fenomenul turismului de vaccinare practicat de moldoveni și preferințele lor de destinație. Cel mai frecvent, precizează portalul, cetățenii moldoveni optează în acest sens pentru România și Rusia. Până la această oră nu există încă date procesate despre numărul cetățenilor moldoveni vaccinați în afara Republicii Moldova și niciun răspuns din partea autorităților la întrebarea dacă eventuală vaccinare peste hotare a unui număr considerabil de cetățeni a fost luată în considerație la elaborarea Planului Național de Imunizare, mai menționează portalul. Newsmaker a preluat de asemenea o precizare făcută de reprezentanții ai Agenției Naționale de Sănătate Publică, potrivit cărora, în Republica Moldova sunt persoane care s-au infectat cu noul coronavirus și de 3 ori, prilej cu care experta în imunologie Ninela Revenco este citată accentuând că cei care au trecut odată prin COVID-19 oricum trebuie să se vaccineze, la fel ca și cei care nu s-au îmbolnăvit. TVR Moldova a discutat cu reprezentanții ai comunității romilor care cer revenirea elevilor la ore în sălile de clasă. Ion Duminică, membru al coaliției Vocea Romilor, afirmă că lecțiile online duc la o formă de discriminare. Copiii nu au dispozitivele necesare pentru a participa la lecțiile online și, pe lângă lipsa conexiunii la internet și a tehnologiilor, copiii comunităților rome din Republica Moldova nici nu au suficient spațiu acasă unde ar putea învăța. Majoritatea copiilor de etnie romă într-o locuință de 10 metri pătrați locuiesc câte 10-20 de persoane. Ce proces educațional poate fi în aceste condiții? Întreabă Duminică. Potrivit acestuia, lecțiile online duc la o rată a abandonului școlar de aproape 100% printre copiii de etnie romă. Atât pentru această oră, cu îndemnul să citim, să ascultăm și să privim cu luare aminte, dacă dorim să știm ce se întâmplă cu adevărat.
Este bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
După înfrângerea din alegerile prezidențiale, Igor Dodon a rămas la fel de activ și vizibil ca și pe vremea când era președinte. Bravo lui! Poate visează omul să redevină șef al statului peste o vreme, sau poate consideră că un politician de cursă lungă trebuie să fie activ, indiferent de funcția pe care o are. Aș prefera să fie a doua cauză. Oricum, energia debordantă a lui Igor Dodon e laudabilă, altceva sunt rezultatele acestei activități. De uneți la N4, Igor Dodon a declarat următoarele, citez: eu sunt pentru Republica Moldova. Moldova nu trebuie să se culce sau să se așeze în genunchi față de nimeni. Nici față de Rusia, nici față de Europa, nici față de America, nici față de România, nici față de Ucraina. Noi trebuie să ne respectăm pe noi ca stat și atunci vom fi respectați de alții. Noi trebuie să reieșim din interesul nostru național. Am încheiat citatul. Așadar, ce avem aici? Păi e un soi de reiterare a mesajului statalist cu iz de naftalină plămădit încă în zorii tranziției de conducătorii agrarieni. Sincer să fiu, asemenea mesaje se potrivesc acum în plină pandemie ca nu ca în perete. Nu poate să existe un mare respect pentru un stat dezarticulat, care a funcționat ani de zile pentru satisfacerea nevoilor clasei conducătoare și care nu e în stare să prindă niște hoți. Un asemenea stat, suficient țieș, nu poate să te facă mândru, iar interesul național despre care vorbește Igor Dodon, ce e de fapt? Despre ce interes național poate fi vorba dacă cetățenii și statul sunt un soi de lumi paralele? Mai întâi statul trebuie să funcționeze în interesul cetățenilor, să dispară corupția și hoția, și abia apoi cetățenii trebuie să devină mândri și să se gândească la interesul național și la statul Republica Moldova. Iar acum chiar ar trebui mai puțin să ne intereseze dacă suntem sau nu în genunchi în fața cuiva. Trebuie să ne gândim la aducerea rapidă a vaccinurilor, idee lansată chiar de colega lui Dodon, Zinaida Greceanu. Aduceți stimabililor vaccinul Sputnik, care vă inspiră mai multă încredere. Grăbiți vaccinarea oamenilor, scoateți țara din beleaua pandemiei și apoi vom discuta despre statalitate și interesele Republicii Moldova.
Jurnalul de corespondent acum, trimis de la Iași, de Alexandru Călinescu.
Se plinește un an de când guvernul român anunța primele restricții în încercarea de a combate pandemia de COVID-19. Acele măsuri s-au luat abrupt, aproape de la o zi pe alta, și nu mult după aceea a fost declarată starea de urgență, ceea ce a dus, pentru moment cel puțin, la ținerea în frâu a pandemiei. De atunci însă, chiar dacă ne aflăm permanent în stare de alertă, statisticile rămân îngrijorătoare. De martie 2020 avem așadar parte de ritualul sinistru al bilanțurilor zilnice, contaminați, persoane decedate, pacienți aflați în stare gravă la terapie intensivă. Declararea stării de urgență a golit străzile în aprilie și mai, închiderea restaurantelor, cafenelelor, teatrelor a paralizat centrele vitale ale orașelor. Încă nu putem măsura consecințele grave pe care pandemia le-a avut pentru turism, pentru industria divertismentului. La fel, încă nu se știe câți întreprinzători s-au declarat învinși, câte firme nu-și vor mai reveni din criză, câte restaurante vor trage definitiv obloanele. Guvernul liberal condus de Ludovic Orban și în ultimele luni guvernul de coaliție condus de Florin Câțu au încercat și în parte au reușit să limiteze pierderile și să stimuleze economia. Campania de vaccinare a demarat bine, iar peste câteva zile începe etapa a treia a vaccinării întregii populații. Bilanțul sanitar trebuie însă să ne dea de gândit. Am avut într-un an peste 840.000 de contaminări cu noul coronavirus și peste 21.000 de persoane decedate. Una din consecințele pandemiei este că a îmbolnăvit țesutul social. Filozoful Jean-Pierre Le Goff a publicat foarte recent o carte intitulată Societatea bolnavă. El observă că majoritatea populației a trăit pandemia în direct, grație mai ales televiziunii. Imaginile cu orașele fantomă, toate știrile morbide, au indus ideea că traversăm un eveniment catastrofă din care nu mai putem ieși. Proximitatea emoțională, spune Le Goff, ne împiedică să judecăm situația cu calm și rațional. E o epidemie generatoare atât de anxietate cât și de multă vorbărie, dovadă toți experții care se perindă la TV, apoi vălmășagul cacofonic al opiniilor contradictorii. Să uităm aiurerele și aberațiile care circulă nestingherite pe rețelele de socializare. După un an în care am văzut că, grație inteligenței umane, răul își are totuși leac, e cazul să dăm prioritate lucidității și să ne dezbărăm de spaimele iraționale. E un prim pas către regăsirea normalității. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30 de minute la finalul acestei emisiuni. Alexandru Canțăr și colegii vă mulțumesc pentru atenție. Să auzim de bine și în continuare. Aici Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.